Welcome to นอนอยู่บ้านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คุณควรฟังตอนนอนอยู่บ้านอาบน้ำหรือว่านั่งขี้สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่นอนอยู่บ้านพอดแคสต์เอพิโซดที่15นะครับผมก็ช่วงนี้ก็มีประเด็นร้อนแรงอันหนึ่งนะครับก็คือว่ารัฐบาลมีการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งเป็นเฟส2นะครับผมแล้วทีเนี้ยในขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะให้มีการยืนยัน OTP ผ่านทาง SMS ที่ส่งมาเนาะในโทรศัพท์นะแล้วปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือค่ายหนึ่งเนี่ยออกมาประกาศผ่านเพจบน Facebook ว่าระบบ SMS ของเครือข่ายเนี่ยมันเน่านะครับผมมันมีปัญหาแล้วใช้การไม่ได้ในช่วงเวลาที่แบบที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนไอ้โครงการคนละครึ่งอ่ะพอดีก็เลยเกิดว่ากดการทัวร์ลงอย่างหนักเลยนะครับผมซึ่งก็ทำให้ผู้ใช้เครือข่ายนี้เนี่ยจำนวนมากก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์ว่าสมัครโครงการคนละครึ่งไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รับ OTP นะครับผมก็คือแป๊บเดียวอ่ะหลังจากที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนอ่ะมันก็สิทธิ์มันก็เต็มเลยนะครับผมคนก็เลยไม่พอใจเพราะว่าการที่ไม่ได้ OTP อ่ะทำให้มันสมัครไม่ได้นะครับเขาก็เลยอดไปเนาะเพราะว่าคืออย่างนี้ไอ้เครือข่ายที่ว่าเนี่ยระบบ SMS มันพังแล้วคนที่ตื่นมาสมัครตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอน 6:00 นอ่ะครับผมก็รอ OTP ไปกว่าจะได้ OTP มันก็เที่ยง ซึ่งไอ้โครงการเนี่ยโควต้ามันเต็มตั้งแต่น่าจะไม่นานอ่ะไม่รู้ว่าถึงชั่วโมงไหมอ่ะแล้วสิทธิ์มันก็หมดแล้วอันนี้ผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงเขาถึงได้ OTP กันนะครับผมก็เลยเกิดความไม่พอใจอย่างหนักนี่แหละซึ่งจากปกติก็คนก็ไม่ค่อยพอใจค่ายนี้กันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างกากนะครับผมก็ผมไม่ขอกล่าวชื่อนะครับว่าค่ายไหนเนาะถ้าเกิดว่าผมเผลอๆพูดออกมาก็ต้องขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเขามาฟ้องนะครับถ้าเกิดว่าพูดอะไรมากนะแต่ว่าจริงๆก็น่าจะรู้นะครับว่าค่ายอะไรคือส่วนตัวผมก็ใช้นะครับผมใช้มา11ปีแล้วอันนี้บอกเฉยๆไม่มีอะไรอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาพูดประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับผมซึ่งจะเป็นวิธีที่ใช้ได้กับทุกเครือข่ายเนาะไม่ใช่แค่เครือข่ายที่ผมนินทาไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อยากจะมาเล่าถึงเรื่องโปรลับนะครับผมที่จะช่วยให้เราประหยัดเงินค่าแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยไปได้เกือบครึ่งเลยชื่อหัวข้อวันนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโปรลับค่ายมือถือมีจริงไหมพร้อมวิธีย้ายค่ายง่ายๆนอนอยู่บ้านก็ทำได้นะครับทำไมต้องนอนอยู่บ้านไม่รู้นั่งก็ได้เดินก็ได้นะครับผมโอเคเริ่มเลยนะมาเริ่มที่วิธีย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับผมอันนี้เนี่ยง่ายมากแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ เริ่มแรกเลยก็คือมันจะมีระบบกดเพื่อเช็คสิทธิในการย้ายค่ายนะครับว่าเบอร์ของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะย้ายค่ายเลยได้ไหมเนื่องจากว่าบางทีมันอาจจะมีกรณีที่มันไม่สามารถย้ายได้อะคือว่ายังค้างชำระอยู่หรือว่ายังค้างชำระอะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่ะซึ่งเราก็ต้องจ่ายเงินที่เราติดค้างไว้อ่ะให้หมดก่อนนะครับผมวิธีการเช็คย้ายค่ายเนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ takeoffsite.com นะครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลมากอันนี้ใช้ได้กับทุกค่ายนะครับแล้วก็ทำได้หมดเลยเนาะวันนี้เสียงผมแฮบๆยังไงไม่รู้นะครับผมเช็คสิทธิ์ย้ายค่ายก็คือเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับผมกดดอกจัน151ดอกจันแล้วก็หมายเลขประชาชน13หลักแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็โทรออกเลยนะครับจากนั้นถ้าไม่ติดอะไรเราก็จะได้รหัสแสดงตนมาทาง SMS นะครับผมซึ่งเราต้องเอารหัสเนี้ยไปใช้ในขั้นตอนการย้ายไปค่ายใหม่นะครับผมซึ่งรหัสนี้เนี่ยจะอยู่ถึงแค่มีอายุอยู่ถึงแค่เที่ยงคืนของวันที่เรากดเช็คสิทธิ์ย้ายค่ายเราต้องเอาไปยื่นในกระบวนการย้ายไปค่ายใหม่เนี่ยให้ทันเวลานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทันในเที่ยงคืนเงี้ยมันก็จะหมดอายุนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือก็แค่กดเช็คสิทธิ์ย้ายค่ายอีกทีนึงแค่นั้นแหละเราก็จะได้รหัสมาในปัจจุบันเนี่ยการย้าย ไปค่ายใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีออนไลน์กันหมดแล้วนะผมคิดว่านะคือว่าเราลองไปเปิดดูในเว็บของค่ายใหม่ที่เราจะอยากจะย้ายไปเนี่ยได้เลยนะครับสะดวกสบายมากคือเราไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปช็อปของเขาเลยอ่ะเรานั่งทำอยู่บ้านได้เลยนะครับผมครบทุกกระบวนการนะครับเขาก็จะส่งซิมใหม่มาให้เราที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละทีนี้เรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยจบไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องโปรลับมีจริงไหมแล้วทำยังไงถึงจะได้โปรลับถามว่าโปรลับคืออะไรผมคิดว่าเราน่าจะเคยผ่านหูกันบ้างนะครับคำศัพท์คำว่าโปรลับเนี่ยโปรลับก็คือว่าเป็นโปรที่มันไม่มีอยู่ในเว็บไซต์เขาอะเราไม่สามารถซื้อตามปกติได้อะซึ่งทางเครือข่ายเนี่ยจะเสนอมาให้เราโดยเป็นการส่วนตัวนะครับผมถามว่ามันมีจริงไหมคำตอบก็คือมีจริงอย่างแน่นอนนะครับผมคืองี้ในตอนนี้เนี่ยค่ายมือถือในประเทศไทยเนี่ยมีการแข่งขันที่เดือดมากนะครับผมเราจะเห็นว่าหลายค่ายก็มีโปรย้ายค่ายสำหรับลูกค้าใหม่ที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยโดยก็มักจะได้แบบยังไงอะลดราคาโปรลงไปอ่ะ 50% เลยนะครับผมซึ่งก็เป็นการดึงดูดให้ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการทีนี้เมื่อเรารู้สึกสนอกสนใจโปรของค่ายใหม่แล้วเนี่ยเราอยากจะย้ายค่ายเราก็กดเช็คสิทธิ์ย้ายค่ายเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็คืออันนี้ผมไม่รับประกันนะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบ 100% แต่ว่าจากโอ้มีหมาด้วยนะครับผมแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเคยพบมารวมถึงคนรอบตัวเนี่ยก็พบว่าเป็นอย่างนี้เสมอนะครับผมก็คือว่าเมื่อเรากดเช็คสิทธิ์ย้ายค่ายแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งหรืออาจจะหลายชั่วโมงหรือว่าจะนานกว่านั้นนะครับผมมันจะมีสายเข้ามาหาเราครับผมซึ่งสายนั้นก็คือเป็นสายจากค่ายเดิมที่เราใช้อยู่เพื่อมาเสนอโปรลับนะครับผมเพื่อฉุดรั้งเราไม่ให้เราย้ายค่ายใหม่เขาก็จะถามว่าเราจะย้ายไปโปรไหนแล้วเขาก็จะเสนอโปรแพ็กเกจที่มันใกล้เคียงกันน่ะในราคาที่ดีพอๆกันน่ะหรือบางทีอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเราบอกว่าผมจะย้ายไปค่ายแมวเทเลคอมโปร299รวมแบตจะได้เน็ต50กิกโทร100นาทีอย่างเงี้ยค่ายเดิมที่เราใช้อยู่ก็อาจจะเสนอโปรว่าสนใจเป็นโปร269รวมแบตไหมได้เน็ต30กิกโทร200นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งโปรที่เสนอมานี่แหละที่เขาเรียกกันว่าโปรลับนะครับผมเพราะว่าราคาก็อาจจะลดลงครึ่งหนึ่งจากที่มันแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับผมหรือว่าอาจจะมีการผสมผสานโปรเสริมต่างๆโปรเสริมเน็ตเข้ามาเพิ่มนาทีโทรเข้ามาเพื่อประกอบร่างให้มันใกล้เคียงกับโปรของค่ายใหม่ที่เราบอกเขาว่าเราจะย้ายไปเพื่อดึงดูดให้เราอยู่ต่อนะครับผมถ้าลองพิจารณาแล้วว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจก็ดีลเลยนะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนแพ็กเกจให้เราโดยทันทีเลยแล้วก็เริ่มรอบบินถัดไปแต่ถ้าเราคิดว่าข้อเสนอนั้นไม่ตอบโจทย์เราก็ลองสอบถามดูต่อรองดูว่ามีแบบอื่นนำเสนอไหมถ้าไม่โดนใจก็ไม่ดีลนะครับก็ย้ายแม่งเถอะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเสนออะไรที่ฟังดูดึงดูดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกขบคิดอยู่พอสมควรนะครับผม อยู่ที่ว่าเราจะอยู่ต่อเพื่อให้โอกาสเขาหรือว่าเราจะเทเพราะว่าเราไม่ทนแล้วอันนั้นก็แล้วแต่เรานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บมามากพอแล้วก็หยุดเถอะครับไปหาคนใหม่ซะนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมค่ายเดิมเนี่ยมันลงทุนจังทำไมเขาต้องฉุดรั้งเราไว้ขนาดนั้นเราสำคัญมากเลยเหรอคืออย่างนี้อันนี้ผมเคยฟังจากพอดแคสต์ The Secret Sauce The Standard นะครับผมมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าผมฟังมาจากรายการนี้ผมฟังมานานมากแล้วไม่รู้ EP ไหนคือมันเป็นรายการเกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยคือถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในไทยเนี่ยครับผมสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างจะมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วถ้าเทียบจำนวนเลขหมายที่มีกับจำนวนประชากรเนี่ยคือตลาดมันขยายให้ใหญ่กว่านี้แบบมากๆอ่ะได้ยากแล้วนะครับผม ยกเว้นแต่ว่าเราจะเราจะเริ่มลงมือแบบอ้าวทุกครอบครัวรัฐบาลบอกว่าทุกครอบครัวต้องมีลูกกันอย่างน้อย10คนต่อครอบครัวอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันจะขยายได้อยู่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะครับผมคือคนก็มีลูกน้อยลงในประเทศไทยอ่ะนะแล้วมันก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกนะครับผมก็มีแต่จะตายไปประชากรก็มีแต่จะลดลงผู้ให้บริการเครือข่ายพวกนี้ก็เลยต้องดำเนินการแบบเป็นการแย่งลูกค้ากันนะครับเพื่อให้มาใช้ค่ายตัวเองมากที่สุดก็เลยมีโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมลด 50% อะไรเงี้ยแล้วค่ายพวกนี้เขาก็จะพยายามดึงลูกค้าเก่าไว้ด้วยนะครับผมนอกจากจะพยายามดูดลูกค้าใหม่ก็ต้องล้างลูกค้าเก่าไว้ด้วยเขาก็เลยจะพยายามเสนอโปรราคาดีๆเนี่ยมาให้เราเมื่อเรามีแนวโน้มว่าเราจะย้ายไปค่ายอื่นนะครับผมก็ในที่นี้ก็คือเขาก็จะดูจากเอ้ยไอ้นี่มันกดเช็คสิทธิ์ย้ายค่ายแล้วว่ะเขาก็จะพยายามฉุดรั้งเราไว้นะครับผมคือรายได้ของบริษัทที่มันเป็นรายเดือนเนี่ยเหมือนที่เราจ่ายค่าแพ็กเกจรายเดือนให้เขาเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าลูกค้าที่ใช้ซิมเติมเงินปกติอีกนะครับผมโปรรายเดือนก็เลยมีแบบดีๆถูกๆของแต่ละค่ายออกมาแข่งกันเยอะมากมี member privilege มีอะไรเยอะแยะไปหมดอะมีเหมือนแบบส่วนลดร้านค้าร้านกับข้าวร้านเฮียอะไรเต็มไปหมดนะครับผมเพราะว่าแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยมันทำให้เขามีรายได้ที่สม่ำเสมอนะครับผมจำนวนรายได้เขาก็จะสามารถคาดการได้เนาะสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ว่าเพื่อวางแผนจัดการกิจการของเขาได้นั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมโปรแพ็กเกจรายเดือนสำหรับคนย้ายค่ายราคาเด็ดๆเนี่ยมันถึงมีออกมาเยอะแล้วก็ทำไมเขาถึงพยายามฉุดรั้งเราเวลาเราจะย้ายค่ายนะครับผมก็โอเคใครอยากย้ายค่ายหรือว่าอยากได้โปรลับเด็ดๆเนี่ยก็ลองแอบๆกดเช็คสิทธิ์ย้ายค่ายดูนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วในการได้โปรราคาดีๆที่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของเราเพราะว่าผมเคยนะครับผมเคยโทรไปถามตามปกติกับ call center ว่ามีโปรประมาณนี้ไหมผมอยากลดค่าใช้จ่ายลงเงี้ยปรากฏว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผม เราก็ต้องทำท่าจะย้ายค่ายครับเขาถึงจะเสนอให้เรานะครับผมอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ทนแล้วก็ย้ายไปเถอะนะครับผมอยู่ไปก็เสียเวลาเสียอารมณ์เปล่าๆก็ใครชื่นชอบ EP นี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับผมอยากจะปิดท้ายว่าสามารถติดตามนอนอยู่บ้านพอดแคสต์เนี่ยได้ทั้งทาง Spotify Apple Podcast Google Podcastและ YouTube ได้นะครับแล้วก็จริงๆมันมีอีก 2-3 ที่นะแต่ผมลืมว่ามันชื่ออะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือนอนอยู่บ้านเนี่ยยังไม่มีบน Podbean กับ SoundCloud เพราะว่ามันต้องเสียตังค์นะครับผมไม่มีตังค์นะโอเคแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ